ับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่17พฤษภาคม2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับอิสราเอลระดมโจมตีฉนวนกาซาสังหารประชาชนมากกว่า23รายกองกำลังต้านรัฐบาลทหารเมียนมาถอยร่นหลังถูกโจมตีหนักสหรัฐเรียกร้องยุติความรุนแรงอินเดียพบหลายร้อยศพฝังริมฝั่งแม่น้ำคงคาโลกออนไลน์เชื่อเป็นผู้ป่วยโควิดและสหภาพแรงงานพยาบาลอเมริกันประณามคำแนะนำเลิกสวมหน้ากากของ CDC ในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีเรื่องที่กระทรวงความมั่นคงของสหรัฐเตือนกลุ่มสุดโต่งอาจฉวยโอกาสโจมตีหลังผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19รายงานวิทยาศาสตร์วันนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าหญ้าทะเลอาจเป็นกุญแจสำคัญต่อสู้ภาวะโลกร้อนและส่งท้ายวันนี้ชาวอเมริกันจำนวนมากยังเลือกสวมหน้ากากแม้ศูนย์ CDC เปิดไฟเขียวปลดหน้ากากได้หากได้รับวัคซีนโควิดครบแล้วติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับอิสราเอลยังคงระดมโจมตีทางอากาศใส่ฉนวนกาซาในวันอาทิตย์ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย23รายตามรายงานของสำนักงานสาธารณสุขของกาซาถือเป็นวันที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตมากที่สุดนับตั้งแต่เกิดการสู้รบครั้งล่าสุดระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสในกาซาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วสำนักข่าว Associated Press รายงานว่าอิสราเอลได้โจมตีใส่บ้านของนายเยยาอัลซินวาผู้นำสูงสุดของกลุ่มฮามาสในกาซาเมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยยังไม่มีรายงานชัดเจนนะครับว่านายซินวาอยู่ในบ้านด้วยหรือไม่แต่รายงานข่าวเชื่อว่าเขาอาจกำลังหลบซ่อนอยู่พร้อมกับผู้นำคนอื่นของกลุ่มฮามาสนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูกล่าวเมื่อวันเสาร์ว่าการโจมตีทางอากาศและปืนใหญ่ใส่กลุ่มติดอาวุธในปาเลสไตน์นั้นจะดำเนินต่อไปตราบเท่าที่จำเป็นและบรรดาผู้นำกลุ่มฮามาสจะไม่มีทางหลบซ่อนไม่ว่าบนดินหรือใต้ดินนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูยังกล่าวขอบคุณประธานาธิบดีโจไบเดนและผู้นำโลกคนอื่นๆที่สนับสนุนปฏิบัติการของอิสราเอลด้วยเมื่อวันเสาร์ทำเนียบขาวเปิดเผยว่าประธานาธิบดีไบเดนโทรศัพท์พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูพร้อมประณามการโจมตีด้วยจรวดจากกลุ่มฮามาสและยืนยันว่าสหรัฐสนับสนุนสิทธิของอิสราเอลในการป้องกันตนเองจากการโจมตีของฮามาสและกลุ่มก่อการร้ายอื่นๆรวมทั้งแสดงความกังวลถึงความปลอดภัยของผู้สื่อข่าวในพื้นที่สู้รบดังกล่าวด้วยผู้นำสหรัฐยังได้พูดคุยกับประธานาธิบดีปาเลสไตน์มามูดอับบาสในวันเสาร์ซึ่งถือเป็นการหารือครั้งแรกระหว่างผู้นำทั้งสองคนตั้งแต่ประธานาธิบดีไบเดนเข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนมกราคมโดยเน้นย้ำถึงความพยายามทางการทูตของสหรัฐในการยุติความขัดแย้งในกาซาและยืนยันว่ากลุ่มฮามาสต้องยุติการโจมตีใส่อิสราเอลประธานาธิบดีไบเดนยังได้ย้ำว่าการเจรจาเพื่อให้เกิดแนวทาง2รัฐนั้นคือหนทางที่ดีที่สุดในการยุติความขัดแย้งยาวนานระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ในวันอาทิตย์เฮดีแอมรองผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐด้านกิจการอิสราเอลและปาเลสไตน์มีกำหนดพบหารือกับบรรดาผู้นำอิสราเอลและเจ้าหน้าที่ปาเลสไตน์ในเขตเวสต์แบงก์เพื่อหาทางออกที่ยั่งยืนในความขัดแย้งนี้นะครับการต่อสู้ข้ามพรมแดนระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาถือเป็นการสู้รบครั้งรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปีค.ศ.2014ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากและสหประชาชาติเตือนว่าอาจยกระดับกลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบได้ความรุนแรงครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มชาวอิสราเอลแนวคิดขวาจัดเดินขบวนในบริเวณฝั่งตะวันออกของนครเยรูซาเล็มในช่วงเดือนรอมฎอนและมีการขู่ขับไล่ครอบครัวชาวปาเลสไตน์ออกไปจากชุมชนในบริเวณดังกล่าวจนกระทั่งเกิดการปะทะกันระหว่างตำรวจอิสราเอลกับผู้แสวงบุญชาวปาเลสไตน์ที่สุเหร่าอัลอักซานะครับกลุ่มฮามาสและพันธมิตรโจมตีด้วยจรวดจากฉนวนกาซาใส่อิสราเอลไปแล้วมากกว่า 2,300 ลูกโดยจรวดราว 1,000 ลูกถูกสกัดไว้และ380ลูกตกลงในเขตฉนวนกาซาขณะที่กลุ่มฮามาสและทางการอิสราเอลระบุว่าผู้บังคับบัญชาของกลุ่มฮามาสหลายคนถูกสังหารจากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในฉนวนกาซา กระทรวงสาธารณสุขของกาซาระบุว่าการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลตั้งแต่วันจันทร์ที่แล้วทำให้มีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย145คนรวมถึงเด็ก41คนผู้หญิง22คนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า 1,000 คนส่วนทางอิสราเอลมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8คนจากจรวดของกลุ่มฮามาสนะครับข้ามไปทางเมียนมาบ้างนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าสมาชิกกองกำลังติดอาวุธที่ต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมาได้ตัดสินใจถอยร่นไปจากเมืองมินดัตในรัฐชินทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของเมียนมาแล้วหลังจากถูกโจมตีด้วยอาวุธหนักและปืนใหญ่โดยกองทัพเมียนมาติดต่อกันหลายวันขณะเดียวกันสหรัฐและอังกฤษเรียกร้องให้กองทัพเมียนมาหลีกเลี่ยงการโจมตีประชาชนในขณะที่รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติของเมียนมาหรือ NUG เรียกร้องให้ประชาคมโลกกดดันรัฐบาลทหารเมียนมาให้ปล่อยตัวนางองซานซูจีการสู้รบที่เมืองมินดัตในช่วงหลายวันที่ผ่านมานั้นถือเป็นการต่อสู้ครั้งใหญ่ที่สุดระหว่างกองทัพเมียนมากับกองกำลังต่อต้านรัฐบาลทหารนับตั้งแต่เกิดการรัฐประหารเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์โดยหนึ่งในสมาชิกกองกำลังต่อต้านรัฐบาลทหารกล่าวว่าการถอยออกจากเมืองมินดัตนั้นมีขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับเมืองนี้โดยขณะนี้เหลือเพียงผู้หญิงและเด็กอยู่ในเมืองมินดัตซึ่งถูกควบคุมโดยกองทัพเมียนมาแล้วเว็บไซต์ของ Radio Free Asia ซึ่งเป็นหนึ่งในสื่อที่ได้รับเงินทุนจากรัฐบาลอเมริกันรายงานอ้างคำพูดของสมาชิกของกลุ่มดังกล่าวว่ามีนักรบของกลุ่มเสียชีวิต5รายจากการต่อสู้ขณะที่สื่อของกองทัพเมียนมารายงานว่ามีทหารเสียชีวิตและสูญหายหลายรายเช่นกันกองกำลังป้องกันตนเองรัฐชินนั้นคือหนึ่งในหลายกลุ่มที่จับอาวุธขึ้นต่อสู้กับรัฐบาลทหารเมียนมานะครับและเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกองกำลังป้องกันประชาชนของรัฐบาลเงาขณะเดียวกันสถานทูตสหรัฐและอังกฤษในเมียนมาแสดงความกังวลต่อการต่อสู้ในเมืองมินดัตโดยได้เรียกร้องให้รัฐบาลทหารเมียนมายุติการใช้ความรุนแรงต่อประชาชนนอกจากนี้ยังขอให้สหประชาชาติเข้าร่วมในการสืบสวนการใช้ความรุนแรงของรัฐบาลทหารเมียนมาเพื่อนำผู้รับผิดชอบมาลงโทษด้วยทางด้านองค์กร Assistant Association for Political Prisoners หรือ AAPP รายงานว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย790คนจากการปราบปรามของรัฐบาลทหารเมียนมานะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับเมื่อวันศุกร์ที่14พฤษภาคมกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐหรือ DHS ออกคำเตือนใหม่นะครับซึ่งระบุว่าการผ่อนคลายมาตรการจำกัดเกี่ยวกับโควิด-19 อาจเปิดโอกาสให้กลุ่มสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงใช้เป็นโอกาสโจมตีในสหรัฐได้โดยภัยคุกคามดังกล่าวนั้นจะมาจากกลุ่มใดและต่อเป้าหมายใดบ้างคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานจากผู้สื่อข่าวเจฟเซลดินมาเสนอครับ
การผ่อนคลายข้อจำกัดเกี่ยวกับการควบคุมโควิด-19 ทำให้เจ้าหน้าที่ต่อต้านการก่อการร้ายของสหรัฐมีความกังวลว่าสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่เปลี่ยนไปอาจเปิดโอกาสให้กลุ่มแนวคิดแบบสุดโต่งหลายกลุ่มใช้เป็นโอกาสเพื่อโจมตีครั้งใหม่ได้โดยกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐได้มีคำเตือนเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วว่าสภาพแวดล้อมของภัยคุกคามขณะนี้มีทั้งความผันผวนและความสลับซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับในช่วงที่มีมาตรการควบคุมเรื่องโควิด-19 อย่างเข้มงวดซึ่งมีการจำกัดจำนวนคนในสถานที่สาธารณะต่างๆนั่นเองคำเตือนจากกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐดังกล่าวไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับภัยคุกคามอย่างเฉพาะเจาะจงนะครับเพียงแต่ระบุว่าภัยคุกคามเหล่านี้อาจเกิดได้ทั้งจากกลุ่มแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงภายในประเทศและจากกลุ่มสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงซึ่งมีสาเหตุจูงใจจากเรื่องเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ซึ่งทั้งสองกลุ่มนี้มักมุ่งเป้าโจมตีสถานที่สักการะทางศาสนาสถานที่ซึ่งเป็นที่ชุมนุมของผู้คนจำนวนมากรวมทั้งที่ตั้งของหน่วยงานรัฐบาลเป็นต้นพร้อมทั้งยังเตือนด้วยว่ากลุ่มสุดโต่งที่นิยมแนวทางรุนแรงเหล่านี้กำลังผลักดันข่าวสารการโฆษณาชวนเชื่อทั้งทางออนไลน์และทางสื่อสังคมต่างๆเพื่อพยายามฉกฉวยประโยชน์จากความไม่พอใจเรื่องความไม่ยุติธรรมทางสังคมและเชื้อชาติ และความกังวลเกี่ยวกับการใช้กำลังรุนแรงของตำรวจเป็นต้นแต่นอกจากภัยคุกคามจากกลุ่มก่อการร้ายภายในประเทศแล้วกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐยังเตือนเรื่องภัยคุกคามจากนอกประเทศเช่นจากกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS กลุ่มอัลไคดาและจากบางประเทศอย่างเช่นรัสเซียกับจีนเป็นต้นด้วยคำเตือนเรื่องภัยคุกคามจากกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิที่ว่านี้มีขึ้นไม่กี่วันหลังจากที่ทางกระทรวงได้ประกาศเรื่องการตั้งหน่วยงานใหม่เพื่อรวบรวมข้อมูลข่าวกรองและรับมือกับกลุ่มก่อการร้ายในประเทศโดยเฉพาะและคำเตือนเรื่องภัยคุกคามดังกล่าวนี้ดูจะสอดคล้องกับคำเตือนจากภาคเอกชนซึ่งนายคอลินคลาร์กผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและวิจัยของ The Sufan Group บริษัทที่ปรึกษาด้านความมั่นคงและข่าวกรองได้กล่าวไว้ระหว่างการประชุมออนไลน์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ว่าขณะที่คนอเมริกันต้องการจะกลับคืนสู่สภาวะปกติหลังโควิด-19 นั้นการผ่อนคลายเรื่องนี้ก็ทำให้เกิดจุดอ่อนและความเสี่ยงตามมาด้วยเพราะจะเป็นโอกาสให้กลุ่มก่อการร้ายทั้งหลายเร่งสร้างเครือข่ายรับสมัครสมาชิกใหม่ระดมหาทุนและมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันได้ง่ายขึ้นด้วยเมื่อต้นปีนี้สำนักงานผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐได้ออกรายงานเตือนว่าภัยคุกคามด้านความมั่นคงสำคัญที่สุดของสหรัฐนั้นมาจากกลุ่มภายในประเทศซึ่งระดับของภัยคุกคามที่ว่านี้ก็เพิ่มขึ้นในปี2021ด้วยโดยรายงานที่มีการเปิดเผยเมื่อวันพุธสัปดาห์ที่แล้วถึงกับเตือนว่ากลุ่มก่อการร้ายภายในประเทศบางกลุ่มมีแผนจะก่อเหตุการณ์รุนแรงซึ่งอาจถึงขั้นทำให้มีการเสียชีวิตภายในสิ้นปีนี้และในช่วง5ปีระหว่างปี2015ถึง2019นั้นได้มีการจับกุมและตั้งข้อหาก่อการร้ายภายในประเทศกับบุคคลต่างๆรวมแล้ว846รายโดยรายงานด้านความมั่นคงของรัฐบาลกลางสหรัฐถึงกับเตือนว่ากลุ่มแนวคิดสุดโต่งในประเทศที่นิยมความรุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มซึ่งสนับสนุนความเป็นเลิศหรือสถานะที่เหนือกว่าของชนชาติผิวขาวนั้นน่าจะเป็นภัยคุกคามภายในที่น่ากังวลที่สุดสำหรับสหรัฐครับผมจะเจริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ผมครับคุณจำเริญครับไปฟังข่าวเกี่ยวกับโควิด-19 บ้างนะครับตำรวจอินเดียกำลังสืบสวนว่าศพหลายร้อยศพที่ฝังอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคงคารวมทั้งที่ลอยมาติดตามริมฝั่งแม่น้ำในหมู่บ้านแถบภาคเหนือของอินเดียคือผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 หรือไม่หลังจากมีกระแสข่าวลือทางสื่อสังคมออนไลน์ว่าศพเหล่านั้นคือผู้ป่วยโควิด-19 ตำรวจใช้วิธีประกาศผ่านลำโพงติดรถยนต์และเรือเน้นย้ำไม่ให้ประชาชนทิ้งศพลงแม่น้ำโดยเจ้าหน้าที่จะช่วยกันทำพิธีศพให้แก่บุคคลเหล่านั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อโควิดไปตามแหล่งน้ำต่างๆนะครับเมื่อวันศุกร์ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักได้ทำให้ผ้าห่อศพที่ถูกฝังอยู่ในพื้นทรายริมแม่น้ำคงคาในเมืองปรายากาศรัฐอุตรประเทศปรากฏขึ้นมาเป็นจำนวนมากและในวันอาทิตย์โฆษกของรัฐบาลรัฐอุตรประเทศได้ออกมาปฏิเสธรายงานของสื่อนะครับที่ระบุว่ามีศพผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 มากกว่า 1,000 ศพที่ถูกพบริมฝั่งแม่น้ำในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยกล่าวว่าศพเหล่านั้นไม่ได้เสียชีวิตจากโควิดแต่เป็นการทำพิธีศพตามประเพณีทางศาสนาฮินดูเท่านั้นด้านสมาชิกขององค์กรการกุศลในอินเดียซึ่งช่วยเผาศพผู้เสียชีวิตจากโควิดกล่าวว่าจำนวนผู้เสียชีวิตมีสูงมากในพื้นที่ชนบทต่างๆของอินเดียซึ่งคนยากจนนำศพทิ้งไปตามแม่น้ำทั้งตามความเชื่อทางศาสนาและการขาดแคลนเงินและทรัพยากรที่จะนำไปใช้ในการทำพิธีศพเหล่านั้นซึ่งอาจสูงถึง 15,000 รูปีหรือราว 6,500 บาทนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเจ้าหน้าที่อินเดียกู้ศพ71ศพที่ลอยมาติดตามริมฝั่งแม่น้ำคงคาในรัฐพิหารโดยไม่ได้ยืนยันว่าเป็นผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 หรือไม่ต่อมาพบศพอีกมากกว่า10ศพฝังอยู่ในทรายริมฝั่งแม่น้ำในรัฐอุตรประเทศเช่นกันรัฐพิหารและรัฐอุตรประเทศนั้นคือ2รัฐที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของอินเดียนะครับและมีประชากรรวมกันเกือบ358ล้านคน ถือเป็นรัฐที่มีอัตราการติดเชื้อโคโรนาไวรัสมากที่สุดในขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่ยากจนและยังไม่สามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขได้เมื่อวันอาทิตย์กระทรวงสาธารณสุขอินเดียรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 311,000 รายเสียชีวิตเพิ่มอีกมากกว่า 4,000 รายนะครับทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในอินเดียเพิ่มเป็นมากกว่า 24,600,000 คนและเสียชีวิตแล้วมากกว่า 270,000 คนจากจำนวนประชากรทั้งหมดมากกว่า 1,400 ล้านคนนะครับอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตที่แท้จริงน่าจะสูงกว่านี้มากนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับครับและนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าหญ้าทะเลในมหาสมุทรนั้นอาจเป็นเครื่องมือในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกแต่พืชเหล่านี้กำลังถูกคุกคามจากมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์เช่นการขุดเจาะทำเหมืองแร่และการประมงเป็นต้นนะครับคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยมีรายงานเกี่ยวกับหญ้าทะเลที่ว่านี้มาเสนอครับ
ครับเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์ได้ออกสำรวจพื้นที่ในมหาสมุทรอินเดียที่คาดว่าจะมีทุ่งหญ้าทะเลใต้น้ำทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลกและได้รวบรวมข้อมูลเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของหญ้าทะเลการศึกษาพบประโยชน์ของหญ้าทะเลนะครับก็คือสามารถกักเก็บคาร์บอนได้มากกว่าปริมาณที่ป่าไม้เก็บกักได้ถึง2เท่าหากหญ้าทะเลมีสุขภาพและการเจริญเติบโตที่ดีก็จะสามารถกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่า CO2 ออกจากสิ่งแวดล้อมได้ทั้งนี้ CO2 เป็นก๊าซเรือนกระจกชนิดหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์ชี้ว่าเป็นสิ่งที่ทำให้อุณหภูมิในชั้นบรรยากาศของโลกนั้นสูงขึ้นคณะสำรวจมหาสมุทรอินเดียนำโดยกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกรีนพีซเดินทางไปยังซายาเดลมาฮาที่อยู่ใกล้กับประเทศหมู่เกาะสาธารณรัฐเซเชลส์ทุ่งหญ้าทะเลที่ซายาเดลมาฮามีขนาดประมาณเท่ากับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในยุโรปเนื่องจากบริเวณดังกล่าวนั้นอยู่ห่างไกลจากชายฝั่งจึงได้รับการปกป้องจากมลภาวะและกิจกรรมการขุดเจาะที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้หญ้าทะเลเหล่านี้ยังอยู่ใกล้พื้นผิวน้ำซึ่งหมายความว่าพวกมันได้รับแสงแดดมากขึ้นอีกด้วยสภาพแวดล้อมเช่นนี้ครับเป็นแหล่งพักพิงและเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์สำหรับสิ่งมีชีวิตในท้องทะเลหลายพันชนิดผู้ที่มีส่วนร่วมในการสำรวจครั้งนี้ได้แก่นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเอ็กเซกเตอร์ของประเทศอังกฤษกล่าวว่าสามารถรวบรวมข้อมูลภาคสนามขั้นแรกเกี่ยวกับสัตว์ทะเลในพื้นที่รวมทั้งแหล่งหญ้าทะเลที่ยังมีการศึกษาในเรื่องนี้เพียงเล็กน้อยโดยนักวิทยาศาสตร์นะครับได้เก็บรวบรวมเศษหญ้าที่ลอยอยู่ในน้ำเพื่อนำกลับไปตรวจสอบในห้องทดลองในภายหลังอย่างไรก็ดียังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าบริเวณซายาเดมาฮานั้นสามารถเก็บกักคาร์บอนไว้ได้ปริมาณมากน้อยแค่ไหนแต่ผู้เชี่ยวชาญคาดว่ารากของหญ้าทะเลทั่วโลกสามารถดักจับคาร์บอนที่ฝังอยู่ในตะกอนมหาสมุทรได้ปีละมากกว่า 10% ดิมอสทรากานอสนักวิทยาศาสตร์หลักของโครงการ German Aerospace Center ที่พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อปรับปรุงการค้นหาหญ้าทะเลโดยการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลอื่นๆบอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์สว่าความสามารถในการกักเก็บคาร์บอนของหญ้าทะเลมีผลกระทบอย่างมากต่อความพยายามในการจำกัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีอยู่ทั่วโลกนักวิจัยของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNEP ประเมินว่าหญ้าทะเลครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 300,000 ตารางกิโลเมตรโดยจะกระจายอยู่ทั่วทุกทวีปยกเว้นที่แอนตาร์กติกาและว่าทุกๆ30นาทีหญ้าทะเลขนาดเทียบเท่ากับสนามฟุตบอลจะถูกทำลายโดยกิจกรรมของมนุษย์การศึกษาฉบับหนึ่งครับชี้ให้เห็นว่ามลพิษจากการขุดเจาะและความเสียหายจากการประมงอาจเป็นสิ่งที่ทำลายหญ้าทะเลในประเทศอังกฤษถึง 92% ในช่วง1ศตวรรษโดยการศึกษานี้ตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Frontiers in Plant Science ฉบับเดือนมีนาคม UNEP กล่าวว่าในปีนี้สาธารณรัฐเซเชลส์เริ่มมองหาแหล่งคาร์บอนจากหญ้าทะเลตามชายฝั่งเป็นครั้งแรกและอย่างน้อยมีอยู่10ประเทศที่กล่าวว่าหญ้าทะเลจะเป็นส่วนหนึ่งในแผนปฏิบัติการด้านสภาพภูมิอากาศของตนผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันครับก่อนที่จะไปฟังรายงานส่งท้ายนะครับมีข่าวเรื่องที่สหภาพแรงงานพยาบาลขนาดใหญ่ที่สุดในสหรัฐประนามคำประกาศของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC ที่ระบุว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิดครบแล้วไม่จำเป็นต้องสวมหน้ากากในสถานที่ส่วนใหญ่อีกต่อไปแถลงการของผู้อำนวยการบริหารของสหภาพแรงงาน National Nurse United หรือ NNU ระบุว่าคำแนะนำใหม่ของ CDC มิได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และมิได้ปกป้องสุขภาพของประชาชนอีกทั้งยังเป็นการคุกคามชีวิตของผู้ป่วยพยาบาลและบุคลากรด่านหน้าทั่วประเทศพร้อมระบุด้วยนะครับว่าขณะนี้ยังไม่ถึงเวลาที่จะผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดและเรายังคงอยู่ระหว่างการระบาดที่รุนแรงและมีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในรอบศตวรรษสหภาพ NNU ยังเรียกร้องให้สำนักงานสาธารณสุขและความปลอดภัยด้านวิชาชีพของสหรัฐหรือ OSHA ออกคำสั่งฉุกเฉินว่าด้วยมาตรฐานในการป้องกันการโควิด-19 อย่างเร่งด่วนก่อนที่จะมีผู้ติดเชื้อหรือเสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นโดยไม่จำเป็นโดยเฉพาะในหมู่บุคลากรทางการแพทย์โดยผู้อำนวยการ CDC กล่าวนะครับว่าคำแนะนำใหม่อ้างอิงตามตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ลดลงอย่างมากรวมทั้งอัตราการฉีดวัคซีนให้กับคนหนุ่มสาวและข้อมูลประสิทธิภาพของวัคซีนต่อเชื้อโคโรนาไวรัสกลายพันธุ์ด้วยอย่างไรก็ตาม CDC ยังคงแนะนำให้ประชาชนสวมหน้ากากเวลาอยู่ในเครื่องบินหรือรถไฟรวมทั้งตามสนามบินสถานีขนส่งโรงพยาบาลและคลินิกต่างนอกจากนี้นักเรียนและคุณครูตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาควรสวมหน้ากากเวลาอยู่ในโรงเรียนและควรเว้นระยะห่างกับนักเรียนคนอื่นๆด้วยนะครับและส่งท้ายวันนี้นะครับแม้จะมีคำแนะนำใหม่เกี่ยวกับการสวมหน้ากากของ CDC ออกมาแต่ชาวอเมริกันบางคนก็ยังเลือกที่จะสวมหน้ากากต่อไปนะครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์รวบรวมรายงานจาก BOA และ AP มาเสนอส่งท้ายครับ
เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคของสหรัฐหรือ CDC ประกาศแนวทางปฏิบัติใหม่ซึ่งลดข้อจำกัดเกี่ยวกับการสวมหน้ากากสำหรับคนอเมริกันที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วโดยทางศูนย์ระบุว่า2สัปดาห์หลังจากที่ได้วัคซีนเข็มที่2หรือ1เข็มในกรณีของวัคซีนของจอห์นสันแอนด์จอห์นสันนั้นผู้ได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้วไม่จำเป็นต้องสวมหน้ากากทั้งในสถานที่ปิดหรือในที่โล่งแจ้งในที่ชุมนุมซึ่งมีผู้คนจำนวนมากรวมทั้งไม่ต้องรักษาระยะห่างอย่างน้อย6ฟุตจากบุคคลอื่นอีกด้วยแนวทางปฏิบัติใหม่ของ CDC ที่ว่านี้หมายถึงว่า CDC เชื่อว่าผู้ที่ได้รับวัคซีนอย่างครบถ้วนและเวลาผ่านไปหลังจากนั้นแล้ว2สัปดาห์น่าจะมีภูมิต้านทานพร้อมจะช่วยป้องกันหากได้สัมผัสกับเชื้อโควิด-19 ทำให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตแบบเกือบปกติได้เช่นสามารถเข้าไปในโรงภาพยนตร์หรือในโบสถ์โดยไม่ต้องสวมหน้ากากไม่ต้องสวมหน้ากากขณะที่ตัดผมหรือไม่ต้องสวมหน้ากากขณะที่นั่งอยู่ในร้านอาหารหรือสถานที่ปิดซึ่งใช้เครื่องปรับอากาศเป็นต้นครับอย่างไรก็ตามเนื่องจากขณะนี้มีคนอเมริกันเพียงราว 30% เท่านั้นที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วและตัวเลขการติดเชื้อรายใหม่ในอเมริกาก็ยังอยู่ที่ระดับ 35,000 คนต่อวันและเนื่องจากการติดเชื้อส่วนใหญ่เกิดขึ้นในสถานที่ปิดซึ่งอากาศไม่ระบายถ่ายเทศูนย์ CDC จึงมีข้อยกเว้นว่าหากกฎของรัฐบาลท้องถิ่นหรือรัฐบาลของรัฐต่างๆระบุว่ายังต้องสวมหน้ากากสำหรับสถานที่บางแห่งอยู่ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วก็ยังจะต้องสวมหน้ากากตามกฎที่ว่านี้อยู่ต่อไปคำแนะนำซึ่งยังมีข้อแม้ของศูนย์ CDC ที่ว่านี้ไม่รวมถึงการยกเว้นการสวมหน้ากากระหว่างการเดินทางนะครับซึ่งก็หมายถึงว่าผู้โดยสารเครื่องบินรถไฟรถโดยสารหรือผู้ที่อยู่ในศูนย์กลางและสถานีขนส่งเหล่านี้ยังจะต้องสวมหน้ากากอยู่เหมือนเดิมรวมทั้งที่โรงเรียนและในค่ายฤดูร้อนด้วยคำประกาศแนวทางใหม่เรื่องการสวมหน้ากากสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบโดสแล้วนี้ทำให้เกิดข้อถกเถียงในหมู่ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขโดยฝ่ายหนึ่งเห็นว่าการผ่อนคลายข้อจำกัดจะช่วยกระตุ้นให้ผู้คนยอมฉีดวัคซีนมากขึ้นขณะที่อีกฝ่ายกลับมองว่าการผ่อนผันเรื่องนี้จะเป็นเหตุผลหรือแรงเสริมให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับวัคซีนและต่อต้านหน้ากากเป็นทุนเดิมอยู่แล้วยิ่งไม่ร่วมมือมากขึ้นแต่ก็เห็นได้ว่าศูนย์ DC ของสหรัฐได้ถูกกดดันมานานหลายสัปดาห์ให้เร่งผ่อนคลายแนวทางปฏิบัติเพื่อช่วยสร้างแรงจูงใจให้คนยอมฉีดวัคซีนและกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเกือบปกติมากขึ้นครับ อย่างไรก็ตามถึงแม้ศูนย์ CDC จะมีมาตรการผ่อนคลายเรื่องหน้ากากออกมาคนอเมริกันบางคนก็ยังเลือกที่จะสวมหน้ากากอยู่ต่อไปแม้จะได้วัคซีนครบแล้วนะครับอย่างเช่นคุณแจนแมสซี่ที่บอกว่าประโยชน์ที่ได้จากการสวมหน้ากากนั้นมีมากกว่าการถอดทิ้งไม่ว่าอากาศจะร้อนขนาดไหนก็ตามและบางคนก็ยังกังวลเกี่ยวกับเชื้อที่กลายพันธุ์และโอกาสที่อาจติดเชื้อได้หากไม่สวมหน้ากากหรืออย่างคุณวานเนสซาลีซึ่งตัวเธอเองเป็นนักระบาดวิทยานั้นก็บอกว่าเธอสวมหน้ากากจนเป็นนิสัยแล้วและขณะนี้การเดินทางระหว่างประเทศก็เริ่มกลับมาอีกครั้งซึ่งก็ทำให้ความเสี่ยงของการแพร่เชื้อสายพันธุ์ต่างๆเพิ่มขึ้นตามไปด้วยเธอจึงไม่อยากสละหน้ากากเร็วเกินไปแต่กรณีที่อาจจะน่าสนใจและตัดสินใจยากที่สุดนั้นคงจะเป็นคุณราเควลมิทเชลที่ติดโควิด-19 เมื่อปลายปีที่แล้วและฟื้นตัวแล้วแต่เธอไม่ยอมรับวัคซีนเพราะไม่วางใจในกระบวนการพัฒนาที่เร็วเกินไปทว่าเธอก็ยังคงสวมหน้ากากอยู่รวมทั้งยังระวังตัวแบบอื่นด้วยอย่างเช่นทานอาหารเฉพาะในที่โล่งแจ้งและใช้ช้อนซ่อมพลาสติกหรือเตรียมของเธอมาเองโดยเธอยอมรับว่าคำถามที่ว่าควรจะเลิกสวมหน้ากากเมื่อไหร่นั้นเป็นเรื่องที่ยากเหลือเกินสำหรับเธอครับผมธุรันตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
และที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ